Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 28. februar, u vestima dana. Samit Trumpa i Kima u Hanoju završen bez dogovora. Guaido stiga u Brazil na razgovore s Bolsonarom. Vreme pretežno sunčano i toplije, temperatura do čak 19 stepeni. U emisiji ćete čuti kako David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, komentariše ideje o razgraničenju kao mogućem dogovoru između Beograda i Prištine.
In the moment, u ovom trenutku, ovo je debata u kojoj Evropska unija nije aktivno uključena, ali smo je primili k znanju.
But we are taking note of a debate.
A u žiži ovog nedeljnog komentara Teofila Pančića, nabavka polovnih MIG-ova 29.
Srbija Vučića, Vulina i ostalih Aleksandara jedne dubinske dezorijentacije u epohi može samo da besmisleno iscrpljuje svoje resurse na paradiranja i pokazivanje mišića kojih M nema, M više ničemu ne služe.
To su samo kraći izvodi i sadržaje emisije pred vama. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Emisiju počinjemo informacijom o tome kako je završio drugi samit američkog predsjednika Donalda Trumpa i lidera Severne Koreje Kim Jong-una u Hanoju. Završen je bez dogovora, saopštila je Bela kuća. U ovom trenutku nije postignut dogovor, ali njihovi timovi se raduju sastanku u budućnosti. To je izjavila portparolka Bele kuće Sarah Sanders. Bilo je nekih očekivanja da će se najaviti sporazum o problematičnom pitanju nuklearnog razoružanja Severne Koreje. Kim Jong-un je rekao da je njegovo prisustvo na samitu pokazalo njegovu spremnost na denuklearizaciju. Predsjednik Donald Trump i državni sekretar Mike Pompeo obratili su se novinarima na konferenciji za medije u Hanoju. U ovom trenutku imali smo neke opcije i odlučili smo u ovom trenutku da ne uzimamo ni jednu od njih. Vidjet ćemo kuda to ide, ali bilo je vrlo zanimljivo dva dana i mislim da je bilo zapravo vrlo produktivno. Ali ponekad morate prosto da odete. Državni sekretar Mark Pompeo je rekao, nažalost, nismo stigli do kraja, nismo došli do nečega što je u konačnici imalo smisla za Sjedinjene Države. Mislim da se predsjednik Kim Jong-un nada da ćemo to učiniti. Zamolili smo ga da učini više. I on je bio nespreman da to uradi, rekao je državni sekretar Mike Pompeo. Druge vesti iz sveta za nekoliko minuta. Evo nas na domaćem terenu. Evropska unija je primila k znanju debatu koja se vodi o razgraničenju i promjeni granica kao mogućem rešenju za Kosovo, ali nije aktivno uključena po tom pitanju. Rekao je za Radio Slobodna Evropa David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. McAllister, koji od srede 27. februara boravi u četvorodnevnoj poseti Srbiji, nakon čega će posetiti Kosovo, ne misli da će izbori za Evropski parlament, koji se održavaju u maju, uticati na dijalog između Beograda i Prištine. S Davidom McAllisterom razgovarao je Dušan Komarčević.
The dialogue between Belgrade and Pristina, between Serbia and Kosovo.
Dijalog između Beograda i Prištine, između Srbije i Kosova je krucijalan. Evropska unija organizuje ovaj dijalog već nekoliko godina kako bi obe strane sele za pregovarački sto i kako bismo na kraju došli do pravno obavezujućeg sporazuma koji će biti prihvatljiv za obe strane. Što se tiče debata o mogućoj razmeni teritorija, razgraničenju, mi kao Evropski parlament smo velikom većinom usvojili poziciju i imamo identične formulacije u mom izveštaju o Srbiji kao i u izveštaju mog kolege gospodina Šoltesa o Kosovu, da smo primili k znanju ovu debatu, da bi bilo koja vrsta dogovora morala da bude zajednički dogovorena između obe strane, da treba da doprinosi regionalnoj stabilnosti i da mora da bude u skladu s međunarodnim pravom. U ovom trenutku ovo je debata u kojoj Evropska unija nije aktivno uključena, ali smo je primili k znanju. Zapravo, trenutno sam mnogo fokusiraniji na to kako da dijalog u Briselu ponovo krene i zbog toga pozivamo vlasti na Kosovu da opozovu svoju odluku o uvođenju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Implementing tariffs on goods from Serbia as well as Bosnia and Herzegovina.
There are elections for European Parliament.
Očekuju nas izbori za Evropski parlament u maju.
Da li će to uticati na nastavak dijaloga?
Continuing the dialogue between two sides.
No, I don't believe that the European elections will have an immediate effect.
Ne mislim da će evropski izbori imati neposredan uticaj. Jedna stvar su izbori, ali zvaničnici Evropske komisije nisu zauzeti kampanjom. Visoka predstavnica i njen tim i svi ostali su spremni da organizuju u bilo koje vreme sve što je potrebno za nastavak. Želim da podvučem da mislim da politika proširenja ne treba da bude kontroverzna debata u evropskim izborima, jer ćemo imati odgovornost da kao političari iz 28 država članica podržavamo 6 zemalja Zapadnog Balkana. Ovih 6 zemalja su u srcu našeg kontinenta. One su okružene zemljama članicama Evropske unije. Ni jedan region u Evropi nije toliko povezan kulturnim, istorijskim i političkim vezama i zbog toga iskreno verujem da bez 6 zemalja Zapadnog Balkana proces evropskih integracija nikada neće biti kompletiran.
Sincerely believe the process of European integration would never be complete.
Are you concerned about the crisis?
Da li ste zabrinuti zbog krize demokratskih institucija? Deo opozicije bojkotuje rad parlamenta.
Of course, I will carefully also listen to what the opposition has to tell us.
Naravno da ću veoma pažljivo saslušati šta opozicija ima da nam kaže. Primio sam k znanju da se ovde u Srbiji dešavaju protesti, mirni protesti. U demokratiji osnovno je pravo okupiti se u okvirima slobode okupljanja i slobode izražavanja. Ali jedna je stvar imati ove proteste na ulici, a druga je to da su sve članove Narodne skupštine izabrali građani da rade njihov politički i parlamentarni posao. Za mene, kao ubeđenog demokratu, demokratski izabrani parlament je centralno mesto za demokratsku debatu i zato bih pozvao sve članove parlamenta da nastave svoj posao u komitetima i na zasedanjima i da vlast ima opoziciju koja je u stanju da kritički razmatra rad vlade. To je način na koji demokratija funkcioniše.
That's how democracy works.
Of course, but how would you define this?
Naravno, ali kako biste definisali situaciju u kojoj predstavnici vladajućih stranaka opstruiraju i jedu vreme predstavnika opozicije podnoseći ogroman broj istovetnih amandmana? Da li je ovo uobičajena situacija u evropskim parlamentarnim standardima?
Usual situation according to European parliamentary standards.
The European Parliament has been clear in our reports on Serbia.
Evropski parlament je bio jasan u izveštajima o Srbiji u kojima navodimo da vidimo prostor za poboljšanje kada je reč o proceduralnim stvarima u srpskom parlamentu. Verujemo da je preveliki broj zakona o kojima se debatovalo i koji su usvojeni po hitnom postupku. Razgovarali smo sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković o ovome. Mislim da treba da sednemo i vidimo kako možemo da unapredimo procedure. Sa jedne strane, opozicija ima pravo da iznosi kritike i svoje poglede i da podnosi amandmane, a sa druge strane, stvari se mogu pomeriti. To je uvek balans koji treba naći, iako mi kao Evropski parlament možemo da damo bilo kakav savet. Ako nas pitaju obe strane, mislim da ćemo to sa zadovoljstvom uraditi. Ali ponavljam, to je nešto što će morati da se razjasni unutar parlamenta Srbije, između šefova poslaničkih grupa, uključujući naravno i predsjednicu Skupštine koja igra važnu ulogu.
Happy to do so between the representatives and including of course the speaker who plays an important role.
Sa Davidom McAllisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, razgovarao je Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici Srba sa Kosova zatražili su od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, s kojim su se sastali juče u Beogradu, da podrži njihovu odluku o napuštanju svih kosovskih institucija u čijem radu učestvuju. On ih je međutim zamolio da sačekaju. Miloš Teodorović ima detalje.
To je na konferenciji za novinare koju je održao nakon sastanka izneo sam Vučić, podvlačeći da su to od njega tražili kako Srbi sa severa, tako i Srbi sa juga Kosova.
Povlačenje svih kosovskih institucija. To znači najavili napuštanje parlamenta, napuštanje svih lokalnih samouprava gdje su izabrani po kosovskim zakonima. To znači napuštanje regionalne policije Sever i to znači napuštanje tužilaštava i kompletnog pravosudnog kosovskog sistema.
Kazao je Vučić i dodao da su ti zahtjevi izneti na sastanku sa 150 srpskih predstavnika u predsjedništvu Srbije. Dodao je da je on zamolio predstavnike kosovskih Srba da se strpe 45 dana do njegovog susreta sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, sa kojim bi trebalo da se sastane krajem aprila na skupu Pojas i put u Pekingu. Do tada će, navodi Vučić, o novim okolnostima obaviti konsultacije i sa drugim međunarodnim predstavnicima. Također, Vučić je još jednom pozvao Srbe na Kosovu da ne idu u vojsku Kosova, jer kako se izrazio, to samo služi za napad na Srbe. One koji su ušli u vojsku Kosova pozvao je da iz nje izađu. Vučić se kratko osvrnuo na odluku Dijane Živić da prihvati mesto ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u vladi kosovskog premijera Ramuša Haradinaja.
Onda su izmislili svog ministra za čiju stranku, za stranku gdje je njen muž nije glasalo 5% Srba.
Dijanu Živić, direktor kosovske kancelarije vlade Srbije Marko Đurić, koji se predstavnicima medija obratio posle Vučića, nazvao je privatnim ministrom Ramuša Haradinaja. Upitan da li je njegova jučerašnja izjava da Živić radi protiv interesa srpskog naroda te da će u skladu sa tim biti i tretirana bila pretnja, Đurić je odgovorio:
vrata ovde državnih institucija Srbije tim ljudima dogod se na taj način ponašaju trajno su zatvoreni.
Vučić inače nije odgovarao na pitanja novinara. Napustio je konferenciju za objašnjenje da žuri na sastanak sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom Ekaristerom, koji boravi u poseti Beogradu, a potom i Prištini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ministar odbrane u vladi Srbije Aleksandar Vulin ovih se dana pohvalio kako Srbija nakon najnovije akvizicije kod Belorusije ima 14 aviona lovaca MiG-29, od kojih su neki u voznom stanju, a neki ne. Tim povodom u najnovijoj kolumni Teofil Pančić piše:
avioni su veoma skupe igračke, a nije baš najjasnije kojoj je to vojnoj opasnosti Srbija izložena, od koga, sa koje strane, na koji način. O mogućnosti da neko zamišlja kako Srbija treba da predstavlja vojnu pretnju nekome drugom u regionu, nećemo ni da razmišljamo. Svakako ne nakon naših 90-ih. Doduše, ljudi koji su danas na vlasti, bili su na vlasti i 90-ih i ne čini im se da je tu bilo bog zna šta sporno. Ovaj preskupi vojno-vazdušni egzibicionizam u zemlji u kojoj se novi autoputevi raspadaju od loše izvedbe i neodržavanja, brda se serijski obrušavaju na njih, tovar s opasnim materijama se noću železnicom prevozi ispod centra Beograda, a ključna deonica autoputa prema Hrvatskoj i dalje prema zapadnoj Evropi izgleda kao truskava izrovana ledina, na posledku deluje kao tipično populističko bildovanje mišića uprazno, bez prave svrhe i realnog konteksta. Ovakva kakva je, nakon 6 godina na prednjačke vlasti, s nerešenim kosovskim pitanjem čiji zapaljivi konfliktni potencijal još nije demontiran i u svadljivim ili rovitim odnosima s manje više svim postjugoslovenskim susedima, s tek minimalnim i simboličkim eurointegracijskim pomacima i u trajnom otklonu prema NATO-u koji je okružuje, a uskoro će i bukvalno opkoliti, Srbija Vučića, Vulina i ostalih Aleksandara jedne dubinske dezorijentacije u epohi može samo da besmisleno iscrpljuje svoje resurse na paradiranja i pokazivanje mišića kojih em nema, em više ničemu ne služe. Istina je, uvek ima onih kojima to prija i koji će to nagraditi svojom glasačkom vernošću, ali cena ovog istrajavanja u začaranom krugu iluzija ne samo da je papreno visoka, nego raste eksponencijalno sve dok zemlja ne ostane i bez novaca i bez lovaca.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Srbija na migovima možete pročitati na našoj web stranici.
Na polovini emisije, poštovani slušalci, još jednom vesti dana. Summit Trumpa i Kima u Hanoju završen bez dogovora. Kim Jong-un nije bio spreman da učini više, rekao Pompeo. Michael Cohen priznao pred kongresom da je prikrivao nedozvoljena dela Donalda Trumpa. Guaido stiga u Brazil na razgovore s Bolsonarom. Vreme pretežno sunčano i toplije, temperatura do 19 stepeni. A do kraja emisije istraživali smo i hoće li se predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, koji je na crvenoj Interpolovoj poternici, dobrovoljno vratiti u Crnu Goru. Advokat odbeglog biznismena Zdravko Đukanović.
apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Lider opozicije u Venecueli Juan Guaido, koga je oko 50 zemalja priznalo za privremenog predsjednika zemlje, doputovao je u Brazil, gde je predviđen sastanak s predsjednikom Jairom Bolsonarom, prenose brazilski mediji. Bolsonaro će imati privatni sastanak s Guaidom, saopštilo je brazilsko predsjedništvo. Proamerička vlada brazilskog ekstremno-desničarskog predsjednika Bolsonara ranije je označila predsjednika Venecuele Nicolasa Madura kao diktatora i podržala opoziciju. Guaido, predsjednik parlamenta Venecuele, u petak je otišao u Kolumbiju u pokušaju da omogući ulazak američke humanitarne pomoći u Venecuelu, čemu se Maduro protivi. Ta pomoć nije ušla u zemlju pošto je Maduro zatvorio granice, jer smatra da američka humanitarna pomoć predstavlja izgovor za vojnu intervenciju. Guaido je rekao pred dva dana u Bogoti da namerava da se vrati u Venecuelu i pored rizika da bude uhapšen zbog kršenja sudske zabrane o napuštanju zemlje. A Michael Cohen, dugogodišnji lični advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa, juče je govorio na saslušanju pred Komisijom predstavničkog doma Američkog kongresa za nadzor i reformu u Vašingtonu.
I am ashamed that I chose to take part.
Stidim se što sam odlučio da učestvujem u prikrivanju nedozvoljenih dela gospodina Trumpa, a ne da slušam svoju savest. Stidim se jer znam šta je gospodin Trump. On je rasista, on je nepošten, on je prevarant.
He is a racist, he is a con man, and he is a cheat. The last time I appeared before Congress.
Posljednji put kada sam se pojavio pred kongresom u decembru 2017. u svedočenju iza zatvorenih vrata pred senatorskim odborom za obaveštajnu delatnost, došao sam da zaštitim gospodina Trumpa. Danas sam ovde da bih rekao istinu o njemu. Lagao sam kongres o tome da je gospodin Trump prestao da pregovara o projektu Moskovskog tornja u Rusiji. Rekao sam da smo prestali da pregovaramo u januaru 2016. To je bila laž. Naši pregovori su se nastavili mesecima kasnije tokom kampanje. Da budemo jasni, gospodin Trump je znao i vodio pregovore u Moskvi tokom kampanje i lagao o tome. Lagao je o tome jer nikada nije očekivao da će pobediti na predsjedničkim izborima. On je također lagao o tome jer je trebalo da zaradi stotine miliona dolara za taj projekat u Moskvi.
Rekao je Michael Cohen, dugogodišnji lični advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa, juče na saslušanju pred Komisijom predstavničkog doma Američkog kongresa za nadzor i reformu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka konzervativne britanske vlade da se u škole od sljedeće godine uvede obavezno seksualno obrazovanje, koje će uključiti i LGBT prava ili pitanja roda, naišlo je na odobravanja kao korak ka humanijem i progresivnom obrazovanju, ali i na oštre kritike da se time potiru prava roditelja i ugrožavaju tradicionalne verske zajednice, pišu svetski mediji. New York Times piše da su promjene u nastavnom planu, koji podrazumeva lekcije o istopolnim vezama, transrodnim osobama, menstruaciji, seksualnim napadima, prisilnom braku, ženskom obrezivanju, pornografiji i sekstingu, izazvale žustro protivljenje nekih roditelja i verskih škola. Internet peticija kojom se traži veća mogućnost odlučivanja roditelja prikupila je više od 100.000 potpisa do ponedjeljka ujutro, kada je vlada objavila promjene, što je navelo parlament da raspravlja o tom pitanju, dok su desetine roditelja protestovale ispred. Liberalni, levo-orijentisani Guardian ocenjuje da treba pozdraviti uvođenje obaveznog obrazovanja o zdravlju i vezama u engleskim školama, jer deca imaju pravo da budu obaveštena o sebi i svetu u okviru školovanja, kao i o činjenicama o telu, umu, ljudskim razlikama i sličnostima ili osjećanjima drugih ljudi. S druge strane, u konzervativnom Timesu kolumnistkinja Melanie Phillips oštro kritikuje novi nastavni program, tvrdeći da širenje tolerancije i zaštita dece nije primarni cilj odluke Ministarstva obrazovanja, već nametanje doktrine ravnopravnosti izbora seksualnih životnih stilova, ta doktrina, smatra ona, nije neutralan koncept i kao direktan napad na normativnu moralnost predstavlja ideologiju s kojom škole nemaju nikakve veze.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u region. Crnogorska policija je zvanično potvrdila da je za odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, vlasnikom Atlas Grupe, raspisana crvena Interpolova poternica na zahtjev NCB Interpol Podgorica u vezi s predmetom koji protiv njega vodi specijalno državno tužilaštvo Crne Gore. Otvoreno je pitanje koliko će trajati procedura potencijalnog izručenja, s obzirom da se Knežević nalazi u Velikoj Britaniji, čiji je, kako tvrdi, državljanin. Srđan Janković ovim povodom javlja iz Podgorice.
Komentarišući informaciju da je predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević na crvenoj Interpolovoj potjernici po zahtjevu crnogorskih državnih institucija, advokat odbjeglog biznismena Zdravko Đukanović navodi da nema potvrđenu informaciju da je raspisana crvena Interpolova potjernica za Kneževićem.
Mi ne očekujemo da Duško Knežević bude izručen Crnoj Gori zato što za takav postupak ekstradicije potrebna je saglasnost državnih organa Velike Britanije, a da bi se ta saglasnost dala, potrebno je da budu ispunjeni uslovi za ekstradiciju koji podrazumevaju pre svega osnovanost navoda za krivični postupak za koji se ekstradicija traži, a Duško Knežević nije izvršio krivično delo, niti jedno od onih koje mu specijalno državno tužilaštvo stavlja na teret.
Đukanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da njegov klijent neće dati saglasnost da bude izručen Crnoj Gori ukoliko takvo izjašnjenje od njega bude traženo. Razlog su okolnosti u kojima, kako kaže, nema uslova da se na regularan način dokaže Kneževićeva nevinost.
Apsolutno neće biti saglasan, kao što sam ja i već sugerisao, jer smatramo da u ovakvim uslovima kada se Dušku Kneževiću neprekidno podnose nove krivične prijave u okolnostima u kojima on ukazuje na krivična dela koji su činili neki od nosilaca izvršne vlasti, a krivične prijave se podnose u odnosu na Duška Kneževića, smatramo da nema uslova da se da pristanak, apsolutno neće biti saglasen. U nekim normalnim uslovima nema nikakvog problema, ovako ne.
Velika Britanija, kada su u pitanju ekstradicije, dijeli države na dvije kategorije. Crna Gora spada u drugu kategoriju u kojoj su između ostalih Srbija, Rusija i Albanija, sa kojima Britanija ima internacionalni ekstradicioni akt, čije su mjere za izručenje drugim državama mnogo striktnije nego kada su u pitanju zemlje iz prve kategorije, kao što su Francuska, Španija i Njemačka. U slučaju da država uhapsi draženu osobu, crnogorski organi imaju rok 18 dana da dostave dokumentaciju i najave da su spremni da traže izručenje, a 40 da dostave kompletnu dokumentaciju i pošalju zamolnicu za izručenje. Specijalno tužilaštvo sprovodi istragu protiv biznismena Kneževića, sumnjičeći ga za pranje novca, utaju poreza i stvaranje kriminalne organizacije u najmanje 5 slučajeva koji su vezani za poslovanje njegove dvije banke, čiji je rad blokiran od strane Centralne banke Crne Gore. U međuvremenu Knežević se oglašava preko društvenih mreža i medija, te objavljuje dokumentaciju na osnovu koje iznosi tvrdnje o dubokoj korumpiranosti visokih državnih zvaničnika i predstavnika dijela crnogorskih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Srbiji će srednjoškolci ponovo posle 27 godina imati nastavu iz oblasti odbrane i bezbednosti, ali to neće biti poseban predmet, niti redovan predmet, već će se učenici o ulozi Vojske Srbije i srodnim veštinama upoznavati kroz 4 fakultativna časa. To navode za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Sonja Gočanin donosi više detalje.
Predavanja o odbrani i bezbednosti su prema najavama predviđena za učenike 4. razreda srednje škole i bit će realizovana na časovima odeljenskog starešine. Držaće ih odeljenske starešine u stručnu pomoć predstavnika Ministarstva odbrane i rezervnih vojnih starešina, navodi se u odgovoru Ministarstva prosvete Slobodnoj Evropi.
Učenici će bliže upoznati zakonske obaveze, prava i mogućnosti koje nudi sistem odbrane, razviti svest o potrebi odbrane zemlje i negovati tradicionalne vrednosti i patriotska osjećanja,
piše u odgovoru Ministarstva prosvete. Iz Ministarstva odbrane su u odgovoru Slobodnoj Evropi naveli da je cilj ove inicijative da se svest o odbrani zemlje, neopravdano zapostavljena tokom izvesnog perioda, podigne na viši nivo.
Sagledavajući savremene tendencije u bezbednosnom i odbrambenom kontekstu, uočena je jasna potreba da se teorijska i praktična znanja o sistemu odbrane kroz pedagoški rad učine dostupnim učenicima, odnosno najmlađem punoletnom delu stanovništva koji je svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinosi odbrani svoje zemlje.
Navedeno je u odgovoru Ministarstva odbrane. Ipak, prema mišljenju Katarine Đokić, istraživačice Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, inicijativa o uvođenju nastave odbrani ušla je na mala vrata.
Pošto je prošle godine donet novi zakon, zapravo izmenjen i dopunjen zakon o vojnoj ratnoj materijalnoj obavezi, i to se dogodilo po hitnoj proceduri, pri čemu ostaje nejasno što je to toliko hitno. Ali problem kod hitne procedure je prosto bio u tome što nije omogućila nikakvu jasnu debatu o tome šta potrebno da se menja i uvodi u pogledu obučavanja građana za odbranu zemlje, ko bi trebalo da se obučava, kako da se obučava, prosto građani nisu imali prilike da se izjasne o tome šta žele i šta misle da im je potrebno.
Specijalni pedagog Milan Radovanović stava je da nastava o odbrani i bezbednosti ima pozitivne aspekte, ali da školstvo u Srbiji pati od nedostatka sistemskog rešenja.
Pozitivni aspekti bi svakako mogli da budu da klinici dobiju adekvatne informacije šta se radi u nekim ekstremnim situacijama. Znači, klinicima su potrebne jasne i tačne informacije i prave procedure.
Da li je to đacima neophodno ili kome je zapravo to suštinski važno?
Pa ja mislim da je suštinski važno pre onima koji to uvode, da negdje imaju utjecaj da se nešto radi. Mi u školama imamo razne procedure za sve i svašta, ali zaista u praktice teško sprovode ne postoji sistemsko rešenje.
Učenici Prve ekonomske škole Ana Veljković, Aleksa Simović i Milica Jovanović za Radio Slobodna Evropa kažu da nisu upoznati sa uvođenjem nastave o odbrani i zaštiti, ali da im se dopada ta inicijativa.
Meni to deluje ok, ali za ove nove generacije mislim da ih stvarno neće zanimati, ali bilo bi isto.
Da se zaradi, da možemo da se odbranimo, logično.
Tiče života, često kao studenti i deca se odvajaju od svojih roditelja i onda u trenucima kada smo sami, ako se nešto dešava, treba da znamo šta raditi, kako se snaći, gde ići, koga pozvati. Mislim, to su neke osnovne stvari za život koje su stvarno potrebne, a koje 99% nas ne zna uopšte. Redko koji zna koji je broj hitne pomoći, a kamoli nešto više.
Prema najavama Ministarstva prosvete, učenici bi trebalo da tokom prvog polugodišta pohađaju dva fakultativna časa, a u drugom polugodištu još dva. Budući da nastava ove godine kreće tokom drugog polugodišta, škole same odlučuju da li će se održati dva časa ili više. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Kako su počeli, šta je bio povod i kako su dobili ime. Kako su se iz glavnog grada proširili po Srbiji. Ko su organizatori i šta su im zahtevi?
Pa došlo je do dna.
Zbog svog deteta i svoje buduće dece.
Oni moraju da odu.
Sve o protestu 1 od 5 miliona potražite na www.slobodnaevropa.org.
Emisije i još jednom vesti dana. Summit Trumpa i Kima završen bez dogovora. Kim Jong-un nije bio spreman da učini više, rekao Pompeo. Guaido stigao u Brazil na razgovore s Bolsonarom. Michael Cohen priznao pred kongresom da je prikrivao nedozvoljena dela Donalda Trumpa. Evropska unija je primila k znanju debatu koja se vodi o razgraničenju, promjeni granica kao mogućem rješenju za Kosovo, ali nije aktivno uključena u to, kaže za Radio Slobodna Evropa David McAllister. Vrijeme pretežno sunčano i toplije, temperatura do čak 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa, u programu za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.